Spoštovane kolegice in kolegi, ne glede na to, kako danes tukaj razpravljamo, ali gre za ustavno vprašanje oziroma vprašanje ustavnosti ali ne, gre za politično in ideološko vprašanje par excellence. Tukaj poslušamo različne argumente, pa dovolite, da tudi jaz postavim nekaj argumentov iz svojih lastnih življenjskih izkušenj. Rečeno je bilo, da v Radljah ob Dravi nikoli ne bodo imeli zasebne šole. Rečeno je bilo, da če bodo imeli v Ljubljani zasebno šolo, kako se bojo pa potem otroci z drugega konca vozili v Ljubljano. Dovolite mi, da z vami podelim svojo osebno izkušnjo. Imam otroka s posebnimi potrebami, avtista z Aspergerjevim sindromom. 9 let. 9 let sem ga vozil iz domačega kraja, iz Grosuplja v Ljubljano. In tudi enega centa nisem dobil od države za to. 9 let sem ga vozil. In ostali moji otroci, ki so se šolali na podružnični šoli, ki je javna šola, niso telovadili v telovadnici, ampak so telovadili v razredu. Pa nihče iz tega ni naredil drame. Nihče. Zaradi tega, ker ni bilo enakih materialnih možnosti. Nekatere podružnične šole še zdaj to počnejo. Pa nihče ne dela iz tega drame niti argumenta o neenakosti. Nihče iz tega ne dela argumenta o neenakosti. Rečeno je bilo, da ta zakon ne bo povzročil elitizma, da ne glede na socialno poreklo imajo vsi enako dostopnost do izobraževanja. Jaz pa trdim, da temu ni res. Ni tako. V primeru, da bo treba v zasebnih šolah šolanje plačevati v večjem obsegu, bodo te šole res postale šole za elito. Tisti, ki imajo dovolj sredstev, bodo otroke lahko upisovali v takšne šole, tisti, ki nimajo, pač ne. Nedvomno pa je, da ni nič narobe s tem, če dobimo zasebne šole, ki upisujejo nadpovprečno kakovostne učence. Se konec koncu gospodarstvo in politiko v tej državi ne bi vodili tisti, ki imajo največ kompetenc. Kaj je narobe s tekmovalnostjo? Izrečeno je bilo, da nikogar ne smemo pozabiti od zadaj in vsakega moramo izvleči maksimum njegovih kompetenc. Pa to res počnemo. Otroka s posebnimi potrebami sem iz projekta Inkluzija prešolov iz osnovne šole Spodnja Šiška, zaradi tega, ker je delo z njim do te mere obremenjevalo učitelje, da ostali učenci niso mogli dobiti vsega tistega, kar bi lahko. In sem ga prešolil v zavod Janeza Levca. In ne vidim nobene težave s tem. Nobena ustavna pravica ni bila nikomu kršena. Ne vidim pa razloga, zakaj ne bi drugega otroka, ki je pa nadpovprečno sposoben, šolali v šoli za iste stroške, ker bi mu lahko ponudili pa veliko več znanja. Kaj je s tem narobe? Še enkrat ponavljam. Otroke s posebnimi potrebami lahko šolamo na šolah, kjer jim omogočijo, da dosegajo svoj naravno dani maksimum. Zakaj ne bi tega počeli tudi z nadarjenimi? To se je pojavljalo kot protiargument ustanavljanju zasebnih šol. Ne gre za ekonomski elitizem. Za ekonomski elitizem gre tam, ko funkcionari v tej državi in ekonomsko močnejši svoje otroke po končanju osnovnih šoli šolajo v tujini, na zasebnih šolah. Tam pa gre za elitizem. In nekateri zagovorniki javnega šolstva tukaj svoje otroke šolajo v tujini. Pa smo vsi o tem tiho, nihče tega javno ne pove. Pa je to dejstvo. Dejstvo, ki je znano širši javnosti. Torej, ne pogovarjamo se o drevesih, dajmo se pogovarjati o gozdu. OECD nas neprestano opozarja, da v šolskem sistemu moramo nekaj spremeniti. Zavezali smo se tudi v beli knjigi, da bomo izenačevali znanje in spretnosti, ker tu smo šibki. Imamo visoko ovrednoteno znanje in imamo premalo kompetenc za življenje. In zakaj ne bi v zasebnih šolah tega počeli na nek kompetitiven način? Tako strašno se izogibamo vsake konkurenčnosti, da je to že skoraj neverjetno. Sprašujemo se, kako bo odločilo ustavno sodišče. Ne vem. Nisem strokovnjak za ustavno pravo. Ampak tudi drugi niste. In nihče nima tukaj nekega monopola na tem, da bo razložil, kako bo odločilo ustavno sodišče. Imamo pa mnenje pravne službe vlade in mnenje pravne službe državnega zbora. Verjetno njihovo mnenje bliže političnemu mnenju kogarkoli izmed nas. Ne na zadnje gre za stroko. Izrečeno je bilo, da so javne oziroma da so zasebne šole nelojalna konkurenca javnim šolam. Jaz ne vem, prihajam iz gospodarstva, pa mi razložite, kako je lahko neka ustanova, kjer posameznik investira svoj denar konkurenčna tistemu gospodarskemu subjektu, ki ga financira država. Tega nisem dobro razumel. Kako lahko nekdo porabi finančna sredstva za graditev in opremljanje objekta, plače tako vemo, da prihajajo iz proračuna, ampak kako je ta lahko konkurenčen onemu, ki je financiran tudi za izgradnjo iz proračuna? Kdo tu trpi škodo? Ne nazadnje, spomnite se časa, ko smo imeli pomankanje mest, prostih mest v vrtcih. Takrat je bilo javno-zasebno partnerstvo zelo dobrodošlo. Ko govorimo o vseživljenjskem izobraževanju, o višješolskem sistemu, tudi tam so pri razvoju višjega šolstva zasebne šole zelo dobro in kakovostno sodelovale. In spoštovane gospe in gospodje, ne konkurenca, segregacija. Jaz tega pač preprosto ne morem sprejeti. Kolikor je meni znano, v zasebnih šolah ni segregacije. Ni. Lahko povem tudi za primer ene izmed zasebnih osnovnih šol, kjer starši prav tako kot mi v javni šoli zbirajo sredstva tako, da napotijo na vse obšolske dejavnosti, tudi tiste, ki finančnih sredstev starši ne morejo zagotoviti. Preprosto gre za dva modusa operandi. Enega, ki je egalitaren, in drugega, ki dopušča drugačnost. Neizenačevanje teh dveh sistemov pomeni, da rinemo egalitarnost. To je seveda legitimno. Ampak to je politična ideja in politična drža. Prav tako, kot je politična drža boj za konkurenčnost. In ni potrebno, da se sprenevedamo. Potrebno, da spremljamo odločitev, s katero mislimo, da bomo slovensko šolstvo pripeljali do rezultatov, da bomo imeli za prihodnost kakovostne kadre, ki bodo v tej državi ustvarjali in ki bo to državo vodili. To je vse, nič več in nič manj od tega. Hvala lepa za vašo pozornost.